VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Lea Johannes. Apa kabar? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari Jumat 24 September 2021 ini jadi penutup pekan yang memberi kebahagiaan bagi Anda dan keluarga. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara yang dapat Anda simak bersama Utami Husin diantaranya. CDC setujui suntikan booster untuk sebagian penerima vaksin COVID-19 buatan Pfizer. CIA pecat kepala stasiunnya di Wina terkait penanganan kasus sindrom Havana. DPR Amerika Serikat setujui $1 miliar untuk Iron Dome Israel. Dalam siaran VOA This Evening edisi malam ini, Anda dapat menyimak info hiburan seputar aktris Gabrielle Union. Belum lama ini merilis buku terbarunya yang berjudul You Got Anything Stronger, yang merupakan kelanjutan dari buku pertamanya We're Going to Need More Wine yang ia luncurkan pada tahun 2017.
Gabrielle menggambarkan dirinya bagaikan seorang kutu buku apabila berhubungan dengan hal yang berbau fakta dan kebenaran.
Selain itu, info menarik yang sayang kalau dilewatkan, yaitu seorang perempuan berusia 101 tahun yang tinggal di negara bagian Maine masih aktif menjalankan profesinya sebagai seorang nelayan lobster. Berikut cuplikannya.
Well, I banned the lobster and I made sure.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia dalam VOA This Evening edisi hari ini.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Amerika Serikat tidak akan mendukung pengerahan kembali senjata nuklir taktis ke Korea Selatan atau pengaturan berbagi senjata nuklir dengan Seoul, menurut seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika setelah seorang kandidat utama calon presiden Korea Selatan mengusulkan langkah itu. Yang dapat saya katakan adalah, kebijakan Amerika tidak mendukung itu, dan saya akan terkejut karena orang yang mengeluarkan pernyataan kebijakan itu tidak tahu apa kebijakan Amerika, kata Mark Lambert, Deputy Assistant Menteri Luar Negeri Amerika untuk urusan Jepang dan Korea dalam sebuah forum online. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas pertanyaan mengenai Yoon Suk-yeol, seorang kandidat presiden Korea Selatan yang berhaluan konservatif, yang pekan ini mengatakan ia akan meminta Washington untuk mengerahkan kembali senjata nuklir taktis atau menyetujui sebuah kesepakatan berbagi nuklir jika Korea Selatan diancam oleh Korea Utara. Amerika menarik senjata nuklir taktis yang kadang-kadang dikenal sebagai senjata nuklir di medan tempur itu dari Korea Selatan pada awal 1990-an. Adik berpengaruh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada hari Jumat 24 September mengatakan bahwa Korea Selatan mengagumkan dengan usulan secara resmi untuk mengakhiri Perang Korea, tetapi ia menuntut Seoul terlebih dahulu meninggalkan kebijakan bermusuhan terhadap Pyongyang. Pernyataan Kim Yo Jong itu yang disiarkan oleh kantor berita resmi pemerintah KCNA merupakan tanggapan atas seruan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in baru-baru ini untuk menyatakan secara resmi berakhirnya konflik 1950 hingga 1953 yang berakhir dengan gencatan senjata bukan perjanjian damai sehingga kedua pihak secara teknis berperang selama lebih dari setengah abad. Dalam pidato di Majelis Umum PBB sebelumnya pekan ini, Moon mengusulkan deklarasi di akhirnya konflik yang meletus 71 tahun lalu. Menekankan tindakan seperti itu akan membuat kemajuan yang tidak dapat diubah dalam denuklirisasi dan mengantar era perdamaian sepenuhnya. Kim Yo Jong, penasihat utama kebijakan untuk saudara laki-lakinya, Kim Jong-un, mengatakan usulan mengakhiri perang itu adalah ide yang mengagumkan. Tetapi ia bersikeras Korea Selatan harus terlebih dahulu menghilangkan sikap bermusuhan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga hari Kamis 24 September bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi menjelang pertemuan Quad atau Dialog Keamanan Segi Empat pertama di Washington. Dalam pertemuan tersebut, Modi mengatakan bahwa Jepang adalah mitra penting bagi India untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan bahwa India akan terus bekerja sama dengan Jepang dan anggota Quad lainnya demi keamanan dan perdamaian kawasan, kata Kementerian Luar Negeri Jepang. Pertemuan itu berlangsung sehari sebelum Presiden Amerika Joe Biden menjadi tuan rumah pertemuan dengan para pemimpin dari Jepang, Australia, dan India pada 24 September. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, telah menyetujui suntikan penguat atau booster vaksin COVID-19 buatan Pfizer bagi sebagian orang yang telah mendapat vaksinasi pertama mereka sedikitnya 6 bulan silam. Para pekerja garis depan, yakni guru, tenaga layanan kesehatan, dan lain-lain dengan pekerjaan yang membuat mereka berisiko tertular COVID akan dapat menerima booster tersebut. Selain orang-orang berusia 65 tahun ke atas, penghuni panti reda, dan orang-orang lain berusia antara 50 hingga 64 tahun yang memiliki komorbid. Rochelle Walensky menambahkan pekerja garis depan dalam daftar mereka yang berhak mendapatkan booster yang disiapkan oleh satu panel penasihat CDC. Langkah Walensky ini membuat CDC sejalan dengan langkah Badan Pengawasan Makanan dan Obat-obatan Amerika, FDA, mengenai siapa yang akan mendapatkan suntikan booster Pfizer. Rekomendasi FDA pada hari Rabu mencakup para pekerja di garis depan. Juga tercakup dalam rekomendasi kelayakan adalah orang-orang berusia 18 hingga 49 tahun yang memiliki komorbid. DPR Amerika menyetujui dana $1 miliar pada hari Kamis 23 September untuk memasok sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel setelah pendanaannya secara kontroversial dicabut dari rancangan undang-undang terpisah menyusul penolakan dari para anggota sayap kiri Demokrat. Dana itu awalnya dimasukkan dalam rancangan undang-undang yang membahas kemungkinan penutupan operasi pemerintah dan potensi krisis utang pada Oktober. Tetapi sekelompok progresif di Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Demokrat mengatakan mereka akan menahan kecuali jika pasal mengenai dana untuk Iron Dome dihilangkan. Transfer dana itu akhirnya disetujui di DPR dengan suara 420 berbanding 9 nolak. Pengesahan rancangan undang-undang ini mencerminkan persatuan besar di Kongres demi keamanan Israel, kata Nancy Pelosi, ketua DPR dari Partai Demokrat, dalam pidatonya di Dewan itu. Badan Intelijen Pusat Amerika CIA memecat kepala stasiunnya di Wina, Austria baru-baru ini di tengah-tengah kritik bahwa yang bersangkutan tidak menganggap serius lonjakan kasus sindrom Havana yang misterius. Demikian diberitakan harian The Washington Post hari Kamis 23 September. Puluhan kasus yang mempengaruhi staf kedutaan dan petugas CIA serta anggota keluarga mereka telah dilaporkan terjadi di Wina belakangan ini. Tetapi kepala stasiun CIA di sana, yang tidak disebutkan namanya, menyatakan skeptis dan menunjukkan ketidakpekaan, kata The Post yang mengutip sumber-sumber intelijen. Seorang juru bicara CIA menolak untuk mengukuhkan atau membantah laporan itu, tetapi mengatakan badan tersebut menganggap serius beberapa insiden yang mungkin terjadi karena penyakit misterius itu di misi diplomatik Amerika di seluruh dunia. Inggris sedang dalam pembicaraan dengan perusahaan reaktor nuklir Amerika Westinghouse mengenai pembangunan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN baru di Anglesey, Wales, kata surat kabar Inggris The Times. Jika disetujui, PLTN baru di Wilva ini akan dapat menghasilkan cukup banyak listrik untuk lebih dari 6 juta rumah dan dapat mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2030-an. Perusahaan Jepang Hitachi Limited membatalkan rencana untuk membangun PLTN di Wilva tahun silam setelah gagal mendapatkan investor swasta atau memastikan dukungan yang memadai dari pemerintah bagi proyek tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Selama dijajah Belanda, Nusantara adalah salah satu produsen gula utama. Ekspornya duduk di peringkat kedua, hanya kalah dari Kuba. Kini, Indonesia adalah salah satu importer nomor wahid dunia. Kenangan manis bisnis gula ini diceritakan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara atau PT PN3, Dr. Muhammad Abdul Ghani dalam diskusi problematika kebijakan dan revitalisasi industri gula nasional Kamis 23 September.
Pada tahun 1930, dengan luas areal hanya 196 ribu hektar, bisa menghasilkan 2,9 juta dengan produktivitas per hektar 14,7 ton.
Saat ini, lanjut dia, Indonesia memiliki luas areal tanaman tebu 2 kali lipat dari masa kolonial Belanda. Namun produksi gula hanya mencapai 2,1 juta ton per tahun dengan produktivitas lahan per hektar hanya 5 ton. Salah satu masalah besar bagi industri gula adalah ketersediaan lahan untuk tanaman tebu. Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Profesor Azwar Ma'as menguraikan potensi peningkatan lahan yang bisa dilakukan. Dia mengatakan tanah di Jawa mayoritas cocok untuk menanam tebu.
Sebetulnya tanah semua di Jawa ini cocok, tapi sudah sangat terbatas peluangnya karena sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Jadi untuk mencari pengembangan HGU itu nampaknya sulit.
Lahan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua bisa saja dijadikan lahan tebu, asal bukan rawa atau gambut. Sementara lahan di Nusa Tenggara cukup ideal, tetapi ada persoalan air karena tebu membutuhkan pasokan cukup banyak. Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Profesor Irham menyebut ada lingkaran setan dalam industri gula di Indonesia. Lingkaran itu bertumpu pada fakta bahwa secara umum produktivitas tebu Indonesia memang rendah. Penyebabnya adalah praktik budidaya tebu yang tidak standar karena penggunaan input atau bibit yang tidak optimal. Bibit berkualitas rendah dipakai karena modal dan investasi yang dilakukan juga rendah. Investasi rendah karena pendapatan petani dan perusahaan gula juga rendah. Pendapatan itu rendah karena produksi tebu rendah sebagai dampak dari produktivitas yang juga rendah.
Jadi kayak lingkaran setan yang tidak pernah putus. Lingkaran ini kan harus diputus. Dari mana memutusnya? Yang paling logis ya, itu dari praktik budidaya tebu yang tidak standar ini.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang penyelidik PBB di Myanmar telah menuduh junta militer negara itu melakukan serangan sistematis terhadap rakyat Myanmar yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan oleh pelapor khusus itu disampaikan Rabu ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Dalam serangan tajam terhadap para pemimpin kudeta Myanmar, penyelidik khusus Thomas Andrews menyajikan bukti yang terdokumentasi dari kejahatan kekejaman massal terhadap rakyat Myanmar. Ia mengatakan 1.100 orang lebih tewas, sementara 8.000 lebih ditangkap secara sewenang-wenang, dan 230.000 lebih mengungsi secara paksa. Ini terjadi sejak junta militer pada 1 Februari menyingkirkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis. Ia menggambarkan secara rinci pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa di jalan-jalan, pemukulan dan penyiksaan, orang-orang dalam tahanan, seluruh desa diserang oleh bom dan granat yang diluncurkan dengan roket. Ia mengatakan tidak ada yang dibiarkan selamat, bahkan anak-anak. Ia mencatat setidaknya 75 anak berusia 14 bulan hingga 17 tahun telah dibunuh oleh pasukan junta hingga Juli.
I've also received credible reports of children.
Saya juga menerima laporan yang bisa dipercaya tentang anak-anak yang disiksa, termasuk dua anak laki-laki yang kelaparan dan kemudian kaki mereka dibakar dengan batang besi. Sekarang junta semakin mengandalkan taktik bejat lainnya, penggunaan hukuman kolektif termasuk penculikan anggota keluarga mereka yang dicari dengan surat perintah penangkapan tetapi tidak bisa ditemukan oleh polisi dan pasukan militer.
Andrews mengatakan rakyat tidak membiarkan begitu saja penyiksaan oleh para jenderal. Ia mengatakan anggota pemerintah sipil dan pemimpin etnis yang digulingkan telah membentuk pemerintah persatuan nasional sebagai oposisi yang sah terhadap junta militer. Ia mengatakan pasukan pertahanan rakyat yang dipimpin sipil mengamankan desa-desa. Namun ia mencatat Myanmar tidak akan mendapat kebebasannya tanpa dukungan dan tindakan kuat dari komunitas internasional.
In my view, the well-intentioned efforts of those...
Dalam pandangan saya, niat baik dari mereka yang ingin mengakhiri kekerasan ini melalui keterlibatan dan dialog tidak akan berhasil selama militer junta tidak berkeinginan untuk mengakhiri kebrutalannya, dan ini hanya bisa dilakukan dengan pengaruh. Faktanya adalah upaya komunitas internasional saat ini untuk menghentikan semakin memburuknya kejadian-kejadian di Myanmar sama sekali tidak berhasil.
Penyelidik PBB itu menyerukan tindakan internasional dan sanksi ekonomi yang terkoordinasi terhadap junta. Misalnya, Andrews mengatakan sanksi terhadap perusahaan minyak dan gas Myanmar bisa menghentikan junta untuk terus mencuri kekayaan sumber daya alam negara itu. Ia mengatakan embargo senjata yang komprehensif dan penggunaan teknologi untuk tujuan damai dan militer bisa menyelamatkan nyawa rakyat Myanmar. Saya Marioni, Leona Triano, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Setelah mengisolasi diri selama lebih dari 18 bulan terkait COVID-19, Australia kini bersiap-siap membuka kembali perbatasan internasionalnya paling lambat pada Natal tahun ini. Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Dan Tehen menyatakan sebagian pembatasan perjalanan yang paling ketat di dunia demi membatasi penyebaran virus corona itu akan dilonggarkan kalau 80% warga Australia sudah divaksinasi lengkap. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Australia memberlakukan sebagian pembatasan perjalanan yang paling ketat di dunia guna mengekang penyebaran virus corona. Sejak Maret 2020, sebagian besar warga negara asing dilarang masuk, sementara kuota telah diberlakukan bagi warga negara dan residen tetap Australia yang pulang. Wajib karantina di hotel selama 2 minggu dilakukan ketika mereka tiba. Warga Australia yang ingin keluar negeri harus meminta izin pemerintah sesuai aturan ketat yang diterapkan sebagai upaya untuk mengekang penyebaran COVID-19. Berdasarkan rencana nasional pembukaan kembali itu, warga Australia akan diizinkan bepergian lagi ke luar negeri dengan bebas setelah 80% orang berusia di atas 16 tahun telah divaksinasi sepenuhnya. Saat ini, kurang dari setengah jumlah penduduk telah menerima 2 dosis vaksin. Pemerintah juga berencana mengizinkan warga Australia yang pulang untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing, asalkan mereka sudah disuntik vaksin yang diakui negara itu, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Australia berencana memulai uji coba paspor vaksin untuk memfasilitasi perjalanan ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Jepang. Dokumen digital itu yang akan menunjukkan bahwa pemegangnya telah sepenuhnya diinokulasi akan dihubungkan dengan kode QR atau jenis barcode pada aplikasi ponsel. Saat kode itu dipindai, akan muncul salinan paspor penumpang dan status vaksinasi mereka. Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi dan Tehan berharap sistem itu sudah siap pada akhir Desember 2021.
We continue to do all that preparatory work.
Kami terus melakukan semua upaya persiapan supaya begitu perbatasan internasional dibuka dan seperti saya sampaikan dalam pidato, diharapkan paling lambat pada Natal tahun ini orang Australia akan dapat bepergian dengan kode QR yang ditautkan ke paspor mereka. Itu akan dapat menunjukkan bukti vaksinasi.
Warga asing yang sudah diimunisasi lengkap juga akan diizinkan masuk Australia jika dapat membuktikan bahwa mereka sudah divaksinasi COVID-19. Sebagai alternatif dari wajib karantina di hotel, wisatawan internasional dapat melakukan isolasi mandiri dengan keluarga, teman, atau di sarana penginapan liburan mereka. Peraturan perjalanan yang ketat di Australia semasa COVID-19 telah membuat banyak warga dan residen tetap terdampar di luar negeri. Lebih dari 44.000 warga Australia telah mendaftarkan diri untuk pulang ke Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Metrini Giovanni, Carlina Amkas, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Menjelang masuknya musim dingin di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, pemerintah Inggris mempercepat pemberian vaksin influenza dan suntikan penguat vaksin atau vaksin booster COVID-19 bagi warganya. Mary Armstrong adalah orang pertama yang menerima tawaran suntikan vaksin influenza tahun ini dan para dokter di Inggris berharap akan ada jutaan orang seperti dia. Di Inggris, vaksin flu tersedia gratis untuk orang tua, orang yang berisiko, atau orang cacat menurut lembaga kesehatan negara itu, National Health Service atau NHS. Suntikan ini juga tersedia secara gratis untuk orang-orang yang bertindak sebagai perawat mereka. Dokter mengatakan kasus flu musiman pada musim dingin lalu lebih rendah dari biasanya karena adanya berbagai pembatasan seperti lockdown, pemakaian masker, serta pemberlakuan jarak sosial. Namun tahun ini, orang-orang kembali bekerja dan anak-anak kembali ke sekolah, sehingga ada kekhawatiran bahwa meskipun vaksin COVID-19 digalakan, peningkatan kasus influenza dapat mendorong jumlah rawat inap di rumah sakit ke titik puncaknya. Mary terpaksa menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sendirian ketika lockdown dalam 1,5 tahun terakhir ini diberlakukan. Sekarang dia menikmati kebebasannya lagi dan bertekad untuk tetap seperti itu. Setelah mendapatkan dosis ganda vaksin Oxford AstraZeneca, Mary Armstrong siap untuk vaksin booster COVID-19-nya. Kepada Associated Press, Mary berkata,
Oh yes, I can't wait to have it.
Ya, saya tidak sabar untuk mendapatkannya. Saya hanya ingin ini berlalu. Vaksin telah berguna untuk banyak hal, seperti TBC, batuk rejan, dan tetanus. Anda tahu dan mudah untuk melupakan betapa buruknya penyakit-penyakit itu, bukan? Kata Mary. Vaksin diberikan di salah satu jaringan apotek terbesar di Inggris. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan serta mengurangi beban dari klinik kesehatan keluarga. Pada awal peluncuran program ini, dokter melaporkan adanya kekurangan dan kekhawatiran bahwa mereka tidak dapat memenuhi semua permintaan. Badan yang menaungi dokter umum di Inggris, Royal College of General Practitioners atau RCGP, mengatakan sangat penting bahwa orang-orang bersedia menerima vaksin flu ketika ditawarkan kepada mereka. Para dokter juga khawatir orang akan menganggap jika mereka sudah mendapat vaksin COVID-19, mereka tidak membutuhkan suntikan vaksin untuk influenza. Wakil Presiden RCGP, Dr. Gary Housam, mengatakan, "Saya pikir jika orang sudah berjuang dengan satu jenis infeksi dan tubuh Anda berjuang melawan itu, maka ya itu mungkin membuat Anda sedikit lebih rentan terhadap infeksi lebih lanjut. Dan kita tahu bahwa meskipun itu telah dibayangi oleh COVID tahun ini, itu adalah penyakit yang sangat serius dengan lebih dari 20.000 kematian setiap tahun di Inggris akibat flu. Jadi sangat penting bahwa orang mengambil kesempatan untuk divaksinasi baik untuk COVID maupun flu," kata Dr. Gary Housam. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Seorang perempuan berusia 101 tahun yang tinggal di Maine masih aktif menangkap lobster bersama putranya. Ia belum berencana untuk pensiun dari profesinya sebagai seorang nelayan lobster. Sejak memulainya lebih dari 90 tahun lalu, seorang peternak lobster tertua di Maine yang berusia 101 tahun masih menangkap lobster hingga kini. Virginia Oliver adalah penangkap lobster tertua di negara bagian Maine dan bahkan mungkin yang tertua di dunia. Ia masih rajin memasang 200 perangkap lobster miliknya di Rockland, Maine bersama dengan putranya Max yang berusia 78 tahun.
Well, I band the lobster and I measure them and I put them in the tank.
Saya mengikat lobster-lobster itu, mengukurnya dan memasukkannya ke dalam tangki.
Oliver mulai menangkap lobster sejak ia berusia 8 tahun dan hingga kini ia belum berencana untuk pensiun dari aktivitasnya menangkap lobster.
Well, I've always done it, so now I might just keep right on doing it.
Saya selalu melakukannya, jadi mungkin akan terus melakukannya.
Ia memiliki kenangan manis saat mulai menangkap lobster dan bagaimana dia secara dramatis berhenti dari pekerjaan lamanya. Ia masih ingat ketika memberitahu suaminya bahwa ia ingin pergi menangkap lobster bersamanya.
Waktu itu saya masih bekerja di sebuah tempat percetakan. Saya sudah menikah selama 3,5 tahun. Suatu hari ia pulang ke rumah dan melihat halaman rumah yang dipenuhi dengan batu bara. Suami saya berkata, "Oh, saya kira kamu pergi bekerja." Dan saya mengatakan, "Saya tadi pergi kantor dan mengatakan saya ingin berhenti kerja. Saya ingin pergi menangkap lobster bersama kamu."
Ia juga masih ingat beberapa pengalaman mengerikan saat menangkap lobster.
My son-in-law, he likes crab meat, so I was saving crabs one day. He reached out and bit my little finger.
Menantu laki-laki saya menyukai daging kepiting. Jadi suatu hari saya menyisihkan seekor kepiting. Kepiting itu menjepit jari kelingking saya. Jika saja jari kelingking tidak memiliki tulang, kepiting itu pasti akan memotong kelingking saya sampai putus. Saya harus pergi ke dokter dan mendapat 7 jahitan.
Oliver menambahkan ia merasa khawatir mengenai kesehatan populasi lobster akibat penangkapan ikan secara besar-besaran akhir-akhir ini. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Aktris Gabrielle Union belum lama ini merilis buku terbarunya yang berjudul You Got Anything Stronger, yang merupakan kelanjutan dari buku pertamanya We're Going to Need More Wine, yang ia luncurkan pada tahun 2017. Laporan VOA berikut ini akan menceritakan tentang perjalanan yang dilalui Gabrielle dalam proses penulisan buku. Apakah sedang riset untuk peran baru atau untuk sebuah buku yang sedang ia tulis, Gabrielle Union gemar mempelajari berbagai macam hal secara mendalam, apalagi yang bersangkutan dengan fakta-fakta bersejarah.
If I'm going to go deep down the rabbit hole with history, I'm doing the research myself.
Gabrielle mengatakan bahwa apabila akan memasuki situasi yang rumit ketika mendalami sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, maka ia akan melakukannya sendiri hingga tuntas. Ia tidak bisa mempercayai semua orang dengan kebenaran, setidaknya tidak pada zaman sekarang. Gabrielle menggambarkan dirinya bagaikan seorang kutu buku apabila berhubungan dengan hal yang berbau fakta dan kebenaran.
Ia menambahkan bahwa ia selalu menyelami pekerjaannya tanpa kepalang tanggung.
And I was lucky to have great professors and teachers at, you know, in high school and at UCLA.
Gabrielle Union mengatakan bahwa ia sangat beruntung untuk mendapatkan profesor dan guru yang hebat selagi SMA dan semasa kuliah di UCLA. Jadi, apabila ia membaca karya fiksi sejarah, biasanya ia sudah cukup mengenal dan memahami apa yang sedang ia baca, sehingga ia dapat benar-benar seolah lupa diri dalam periode waktu tersebut dan sangat menikmati hal-hal yang ia sudah ketahui. Ketika ditanya oleh kantor berita Associated Press, buku apa yang sedang ia baca, Gabrielle tidak sungkan untuk menceritakan bahwa saat ini ia sedang membaca novel karya Robert Jones Jr. yang berjudul The Prophets.
And it's about homosexuality during slavery.
Gabrielle menjelaskan bahwa novel yang sedang ia baca tersebut menceritakan tentang homoseksualitas pada masa perbudakan. Ia selalu merasa tertarik pada sejarah dan tentunya kisah dalam novel ini lebih mengarah ke fiksi sejarah. Namun menurutnya, buku ini sangat bagus dan penulisannya sangat baik. Sementara itu, buku karya Gabrielle yang berjudul You Got Anything Stronger meliputi topik-topik serius seperti kekerasan seksual, rasisme, kesehatan jiwa atau mental, serta dukungan bagi kerabat yang transgender. Buku tersebut kini dapat diperoleh secara online atau di toko-toko buku. Sekian laporan VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Yuk, dah, mari. Yuk, dah, mari.
Lensa Vilgrebsky mulai mengikuti kehidupan Mirmuda sejak pasukan Amerika dan sekutu menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 setelah serangan 11 September. Beberapa bulan sebelum serangan 9/11 di Amerika Serikat pada tahun 2001, Taliban telah menghancurkan patung-patung Buddha Bamiyan di Afghanistan, salah satu situs arkeologi paling signifikan di dunia. Grabsky terbang ke Kabul untuk merekam bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi negara itu. Ketika berkeliling di reruntuhan patung-patung itu, dia bertemu dengan Mirmuda dan keluarganya yang tinggal di gua dalam kemiskinan. Secara bertahap, kata Grabsky, kegembiraan dan optimisme Mir sebagai anak memudar di bawah beban kemiskinan dan tanggung jawab keluarga.
Saya sedang libur sekolah. Jika kami tidak membajak, kami tidak makan.
Setelah bertahun-tahun di depan lensa kamera, Mir sendiri yang kini menjadi ayah dari dua anak bekerja sebagai juru kamera di Kabul. Pada tanggal 31 Mei 2017, sebuah bom meledak di Kabul, menewaskan lebih dari 250 orang dan melukai ratusan lainnya. Ledakan itu meleset dari Mir karena keberuntungan belaka.
We would have to check under the wheel arches of our cars.
Kami harus memeriksa bagian bawah kemudi mobil kami setiap kali kami akan melakukan perjalanan, karena Taliban memasang bom dan meledakkan mobil jurnalis, hakim, dan pejabat pemilu. Itu mengerikan, sangat mengerikan.
Grabsky mengatakan belakangan dia tidak pernah pergi ke Afghanistan karena tidak lagi aman bagi orang Barat untuk membuat film di sana. Shoaib Sharifi, rekannya bersama pembuat film di Afghanistan, terus berkarya dengan syuting di sana, tetapi baginya itu pun tidak aman. Mir Hussein, yang kini menjadi kamerawan, mengatakan,
akan ada perang karena Taliban tidak dapat dihentikan. Dengan adanya pasukan asing, konflik dapat dicegah, keamanan tetap terjaga.
Sementara itu, istri Mir menimpalinya.
Perempuan dihukum jika Taliban menganggap mereka tidak menjaga kesantunan. Taliban percaya bahwa mereka adalah Muslim sejati. Mereka akan sangat kejam dan menindas.
Mengenai nasib kaum perempuan, Phil Grabsky mengatakan,
saya telah bertemu dengan banyak perempuan pemberani, tetapi perempuan Afghanistan berbeda dengan yang lain, dan bahkan sekarang mereka keluar untuk berdemonstrasi. Itu sulit dipercaya. Mereka layak mendapatkan dukungan sepenuh hati kita.
Grabsky mengatakan, masa kecilku, negaraku 20 tahun di Afghanistan adalah karya cinta yang berlangsung hampir 20 tahun. Film ini menceritakan berbagai kekuatan yang membentuk Afghanistan dan rakyatnya. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.